თამარ უგულავა UNICEF-ის ჯანდაცვის სპეციალისტი არის ჩვენთან სტუმრად. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ამ კვლევაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელზეც მოვისმინეთ სიუჟეტი, მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა, რომელიც გარდა იმისა, რომ ითვლის შემოსავალს ოჯახებისთვის ამის გადადაწილებას, შემდეგ უკვე ცალკეულ ასაკობრივ კატეგორიაზე, ბავშვებზე, პოხუცებზე და ასე შემდეგ, ბევრი სხვა კომპონენტის გადაც შედგება ხო კეთილდღეობა. მაგალითად, რამდენად მიუწვდებათ ის, რაზეც სიუჟეტში არ იყო, მაგალითად, ლაპარაკი, რამდენად მიუწვდებათ ბავშვებს ხელი სუფთა წყალზე, რამდენად უსაფრთხოა სახლები, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ცხოვრებისთვის როგორია განათლების სერვისები, რამდენად დადიან ისინი სკოლაში და ამ ანგარიშმა აჩვენა, რომ ძალიან განსხვავებულია, მაგალითად, სოფლად და ქალაქად მდგომარეობა, სოფლად ცხოვრები ბავშვების და თბილ ქალაქში ცხოვრები ბავშვების მდგომარეობა. რა ტენდენციები გამოიკვეთა ამ მიმართულებით?
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. შევეცდები გიპასუხოთ ყველა თქვენს შეკითხვაზე. კვლევა თავისთავად დამერწმუნებით ალბათ, რომ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ უყურებს მრავალ სხვადასხვა მიმართულებას და ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი აქ არის ის, რომ უყურებს ერთი და იგივე ოჯახებს. ანუ დროთა განმავლობაში აკვირდება, როგორ იცვლება აი ერთი და იგივე ოჯახის მდგომარეობა. რაც შეეხება იმ კონკრეტულ კითხვებს, ახლა რას თქვენ დასვით. პირველი დავიწყებ, თქვათ, ბავშვების მდგომარეობის აღწერილობით. ეს არის მეხუთე რაუნდი, მეოთხე რაუნდი უკაცრავად და ამ მეოთხე რაუნდმა, ისევე როგორც ყველა სხვა რაუნდმა, დაამტკიცა ნამდვილად, რომ ბავშვები არის ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფი და კონკრეტულად ის შინამეურნეობები, რომელშიც ცხოვრობენ ბავშვები, არის ყველაზე უფრო ღარიბი. აქ განსხვავება არ ქონია არც ერთი რაუნდის დროს. ეს ცალსახად ცნობილი არის. 4 წლის წინაც ესეთი სურათი იყო. კი ბატონო, ნამდვილად არის ტენდენცია სიღარიბის კლების. საუბარი არის აბსოლუტურ სიღარიბეზე, სადაც ნამდვილად კლებით მივდივარ და მისასალმებელია, მაგრამ ისევ ბავშვები რჩებიან ყველაზე უფრო ღარიბ ფენაში. თუ გადავალთ ახლა უკვე აი სხვა კომპონენტებზე, როგორიც არის მაგალითად მატერიალური დეპრივაცია, თუ გადავალთ ასევე სოციალურ გარიყულობაზე და ასე შემდეგ, აი ესე ნაწილდება ეს სიტუაცია. მატერიალური დეპრივაცია უფრო გასაგები რო იყოს მაყურებლისთვის, აქ საუბარია სხვადასხვა საგნების არქონაზე, კონკრეტულად აღებული იყო 7 საგანი, როგორიც არის მაგალითად მობილური უთომტვერ სასრუტი და ასე შემდეგ, და აი ამ ჩამონათვალიდან 2 არქონა უკვე აღრიცხავდა შინამეურნეობას, როგორც რაღაც გარკვეული კუთხით მატერიალურად დეპრივირებულ მდგომარეობაში მყოფს, და ასევე ცალკე განიხილებოდა საცხოვრებლის მხრივ დეპრივაცია. და თუ აი ამ საგნობრივს კიდე საცხოვრებელი ემატებოდა, ორ მაგათ დეპრივაციაში მყოფი იყო ოჯახი. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მატერიალური დეპრივაციის კუთხით გვაქვს გაუმჯობესება, მეტი უთომეტი ტელეფონი და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოავლინა ის, რომ საცხოვრებლის კუთხით არის პრობლემები და კონკრეტულად როდესაც ბავშვების ჭრილით უყურებდა ბავშვების კუთხით, გამოჩნდა, რომ სადღაც დაახლოებით 5%-ული წილით გაიზარდა იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც საცხოვრებლის მხრივ არასათანადო მდგომარეობაში პირობებში იყვნენ.
კი ბატონო, ასეთი სუფთა წყალზე არ მიეწყდება.
აი, ესე იგი, ეს ცალკე უბრალოდ საცხოვრებელის ნამდვილად ჭერის არქონის პირობებია გათვალისწინებული, მაგრამ თვითონ საცხოვრებელი პირობები შიგნით როგორ არის, ეს უკვე კიდე ცალკე თემა არის.
შეიძლება არ გაწვიმდეს, მაგრამ არ ქონდა
და ამ ხრივ, ანუ ცუდი მდგომარეობა წყლის დაახსენეთ და დამატებით გეტყვით, რომ ცუდი მდგომარეობა ნამდვილად წყლის და სანიტარული პირობების მიხედვით, და აი ამ ბოლო კვლევამ 2015 წლისა მაჩვენა, რომ ბავშვების 5% ცხოვრობს ისეთ პირობებში, ისეთ სახლებში, შინამეურნეობებში, სადაც წყალზე სუფთა, ასე გაუმჯობესებულ წყაროებზე ხელი არ მიუწვდება, და 24% არა აქვს სანიტარული პირობები, ანუ რას ნიშნავს მაგალითად ტუალეტი არის მოუპირკეთებელი ორმოს ფორმის, რომელიც არ არის შენობაში შიგნით და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ბავშვის განვითარებაზე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს. ეს სხვათა შორის გაეროს სხვა კვლევებითაც არაერთგზის იყო ნანახი. ეს კონკრეტულად შინამეურნეობების ამ კვლევამ შინამეურნეობების მდგომარეობა გამოავლინა მაშინ, როდესაც სხვა კვლევებმა აჩვენა აი ეს წყლისა და სანიტარული პირობების მდგომარეობა განიხილა უკვე სასწავლო დაწესებულებებში, როგორიც არის საბავშვო ბაღები და სკოლები, და მდგომარეობა ნამდვილად არასახარბიელოა ამ კუთხით. ეხლა მეორე კითხვა რამდენადაც მახსოვს,
მე დავამატეთ იმას, რაც მახსოვს, იგივე როდესაც ნივთებზე ვლაპარაკობთ, ტელეფონი და ტელევიზორი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ კვლევაში იყო ასევე ნათქვამი, რომ კონკრეტული ასაკის ბავშვები, თუ არ ვცდები 2-დან 5 წლამდე იყო დაახლოებით, მათ უმეტესობას 3 წიგნიც კი არაქვს, და ეს განსაკუთრებით ანუ ტენდენცია არის, რომ ქალაქებიდან შორს, ანუ სოფლებში მცხოვრები ბავშვებისთვის ბავშვებს უფრო ნაკლებად აქვთ თუნდაც 3 წიგნი და ქალაქში შედარებით მეტს აქვს. ესეც მნიშვნელოვანი შემოფერხებელი ალბათ განვითარების, იმიტომ რომ რაღაც წიგნები კარგ როლს ასრულებს ხოლმე საწყის ეტაპზე ბავშვების ცხოვრებაში. შეგვიძლია განათლებაც მივაპარაკოთ წიგნების
თემას. მოდი იწყება ყველაფერი წიგნების აი ამ ბავშვის ადრეული განვითარებიდან, ამიტომ მეც აქედან გამოვყვები. ძალიან კარგი არის, რომ თქვენ დაიჭირეთ ზუსტად ეს მომენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის განვითარებაში. წიგნების არქონა შეადგენს ესე იგი ერთ კომპოზიტურ ინდიკატორში იყრის თავს, როგორიც არის ბავშვის განვითარება ზოგადად. ანუ ბავშვის განვითარსახად არის განსაზღვრული, რომ ბავშვის განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი და ერთ-ერთი განმაპირობებელი არის ადრეული სტიმულაცია. ადრეული სტიმულაცია ეს არის კითხვით,
თამაშებით,
წიგნით. ეს წიგნი ბუნებრივია, საუბარი არის, წარმოიდგინეთ, საუბარია 6 თვიდან წიგნის კითხვაზე, როდესაც ბავშვს უბრალოდ კვების დროს ემოციურად უქნი ფონს, რომ უკითხავ წიგს, სადაც შეიძლება მარტო ემოციებს გადმოსცემ, მაგრამ ბავშვს წიგნი კვებას ორი სიამოვნება ერთად ფიქსირდება და აი ეს მეორე შემდგომში მასზე წიგზე მიჯაჭულობას იწვევს. ძალიან დიდი მდგომარეობაა და პლუს ამას ძალიან კატასტროფული განსხვავებაა ქალაქსა და სოფელს შორის, რაც ნამდვილად მიუღებელია. ბელი ამიტომ ეს ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანაში თანაბარი განვითარების შესაძლებლობა ბავშვებს არ აქვს.
ხო, ეს არის ამის ილუსტრაციას კარგად აკეთებს, რომ ძალიან დიდი ზღვარია სოფელსა და ქალაქში.
ესეთივე უთანაბრობა ვლინდება შემდგომ უკვე, როდესაც ოფიციალურ განათლებაზე გადავდივართ, როგორც სასკოლო განათლების დონეზე, ესევე უკვე საშუალო განათლების დონეზე. სასკოლო განათლების მხრივ თუ ავიღეთ საბავშვო ბაღების დასწრებას, ვნახავთ, რომ პროგრესი ბოლო 2 წლის განმავლობაში ნამდვილად შეიმჩნევა, მაგრამ თვალში აშკარად მოსახვედრი არის განსხვავება ქალაქსა და სოფელს შორის, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაჩვენებელი ქალაქში თუ სადღაც 70%-მდე ადის, 55% არის სოფლად, და ასევე თვალში საცემია განსხვავება უღარიბეს ღარიბ კვინტილში, ანუ ეს არის მოსახლეობის 20%, რომელიც ქვევით ღარიბ ნაწილში იმყოფება და მდიდარ ნაწილში, კი ბატონო, ანუ სადღაც 70% 3-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებისა მდიდარ ჯგუფში დადის საბავშვო ბაღში, მათში როდესაც ღარიბ ფენაში ეს პროცენტი მხოლოდ 50-ს შეადგენს. და ძირითადად არსიარულის მიზეზი არის ის, რომ და განსაკუთრებით სოფლად არის ის, რომ უბრალოდ ადგილები არ არის, ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, რომელიც ამ საჭიროებას დააკმაყოფილებდა. თუ საიმიდან სკოლამდელი განათლებიდან და საბავშვო ბაღებიდან ახლა სკოლაში გადავინაცვლებთ, ეს უთანაბრობა შენარჩუნებულია სკოლის დონეზე. საშუალო განათლება 12-დან 18 წლის ბავშვებში, ქალაქებში თუ 95-96%-მდე ადის, სოფლად იგივე მაჩვენებელი 87%-ია.
საქმე ზართულებს ისიც, რომ ეს ბავშვები უკვე დიდი ბავშვები ჩართულები არიან შე და მეურნეობებში მშობლებს ეხმარებიან, და ეს კიდევ ერთი მიზეზია იმის გამო, რატომაც შეიძლება არ არის, შეიძლება უბრალოდ პურისთვის კონდეთ ფიზიკურად სამუშაო.
დიახ, ეს არის უკვე ცალკე კლების საგანი, რომელსაც აი ამ ბავშვების ადრეულად შრომაში ჩაბმის დეტალებს იკვლევს და ამ საკითხებზეც მუშაობს UNICEF-ი, ამიტომ ესეთი მთლიანად შეიძლება ერთ ანალიზში ამ ყველაფერმა მოიყაროს დავინამდვილად.
თამარ, ეს კვლევა ბევრ კომპონენტს მოიცავს და ძალიან დიდხანს შეიძლება მასზე საუბარი, თუმცა ჩვენ ცოტა დრო გრჩება და მინდა მაინც ვილაპარაკოთ რეკომენდაციებზეც, იმიტომ რომ კვლევას რა თქმა უნდა აქვს კონკრეტული მიზანი, რომ ეს მდგომარეობა ცოტათი მაინც გავაუმჯობესოთ იმ სტრუქტურებთან, მოხდეს დიალოგი, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ბავშვების ან ზოგადად მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში, ნიშნულის გაუმჯობესებაში. აი როგორ ფიქრობს UNICEF-ი, როგორ შეიძლება ძიმე მდგომარეობიდან, თუნდაც მომდევნო კვლევა რო ჩატარდება 2 წლის შემდეგ, უფრო კარგი მდგომარეობა რო დაგხვდეს ბავშვების რაღაც ნაწილი მაინც უკეთეს პირობებში რო ცხოვრობდეს?
ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მთელი კვლევის აზრით სწორედ ეგ არის, რომ შედეგების მიხედვით რაღაც დავსახოთ კონკრეტული გზები, როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ მდგომარეობა. ერთი პირდაპირი რეცეპტი ხელში გვიკავია, ყველა რაუნდმა აჩვენა სოციალური ტრანსფერების გავლენა და მათი ეფექტი სხვადასხვა ფენებზე. ეს იყო სხვადასხვა ჯგუფებზე, უფრო სწორედ ეს იყო მთლიანი მოსახლეობა, ეს იყო ბავშვების ჯგუფი ცალკე აღებული და პენსიონერების. პასუხი ცალსახა არის, რომ სოციალური ტრანსფერები ახდენს ძალიან დიდ გავლენას ბავშვების მდგომარეობაზე. პირდაპირ ამოყავს ბავშვების სიღარიბიდან. აი ესეთი მოდელირება არის გაკეთებული, თუ ჩვენ ამოვიღებთ ოჯახის ხარჯებიდან ბავშვების ტრანსფერებზე გაწეულ თანხას, ამ შემთხვევაში ვნახავთ, რომ ბავშვები, რომელიც ახლა უკიდურეს სიღარიბეში ვამბობთ, რომ მხოლოდ 2.5%-ია, ისევ 9%-ზე ადის. ანუ პირდაპირ არის მაჩვენებელი, საიტკენ უნდა წავიდეთ, ანუ ეს არის ბავშვების
სოციალური პროგრამები, გაცილებით მეტი ბავშვები უკვალება სიღარიბეში.
კი ბატონო, ნამდვილად ესე და აი სადღაც დაახლოებით 4-ჯერაც დაზე არის საუბარი. ეს არის ერთი რეცეპტი. მეორე, ისევ რომ დაუბრუნდეთ სხვადასხვა სოციალურ სერვისებს, როგორიც არის განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, ამ ყველაფრის კუთხით რა თქმა უნდა მდგომარეობა გაუმჯობესდა, მაგრამ ის რომ ცხოვრების დონე უფრო წინ წავიდა, მოთხოვნილება მეტი გაჩნდა, გაუჩნდათ განცდა იმისა, რომ უფრო ღარიბები არიან, ესეც მიანიშნებს იმას, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი რაც შესრულებულია არასაკმარისი არის, საჭირო არის. აი მაგალითად რო ავიღოთ ერთ-ერთი კონკრეტული თემა, შინამეურნეობები, სადაც არიან ბავშვები, იქ დასაქმებულთა რაოდენობა არის ნაკლები არის და დასაქმებულთა სრულყოფილად, ანუ ხანგრძლივად დასაქმებული რაოდენობის ოჯახში რაოდენობის გაზდა 2-ჯერ აუმჯობესებს ბავშვის მდგომარეობას. ამიტომ პატარა ბავშვებს ყავთ დედები, მამები, რომლებიც არიან ესეთი იმ პერიოდში, რომდესაც მაქსიმალურია მათი შრომის ნაყოფიერება, ამიტომ მათი ხელშეწყობა, რომ ისინი დასაქმებულები იყვნენ, პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ბავშვების მდგომარეობაზე. ანუ არის საუბარი ზოგადად სოციალური ფონის გაუმჯობესებაზე, არის საუბარი კონკრეტულად ბავშვების ტრანსფერების გაუმჯობესებაზე და შემდგომ უკვე მივდივართ სექტორული მიმართულებით. რა უნდა გაკეთდეს ჯანდაცვაში? თუ ჯანდაცვაში წამყვანი ხარჯი არის მედიკამენტების ხარჯი, ბუნებრივია აქ უნდა შემუშავდეს პოლიტიკა, რომ გარკვეული სქემები, რომლებიც უზრუნველყოფს იმას, რომ საჭიროების შემთხვევაში ბავშვს ექნება მედიკამენტები ხელმისაწვდომი, ეს უზრუნველყოფილი იქნება. თუ არ არის საკმარისი რაოდენობები საბავშვო ბაღებში, უნდა შექმნათ ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენ თავისუფლობისთვის, ვრცელი თემაა, ვერ ჩავეტევით 15 წუთში, თუმცა შეგვიძლია მოუბრუნდეთ ამ კვლევას, ძალიან ბევრი ასპექტი აქვს. თამარ უგულავა, ჯანდაცვის სპეციალისტი, გაეროს ბავშვთა ფონდის ჯანდაცვის სპეციალისტი იყო ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობდით UNICEF-ის ანგარიშზე, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ მაგალითად UNICEF